кеш жарық, қадірменді радио тыңдаушылар. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінде бірқатар өзгерістер болды. Алматы қаласының ұлттық қауіпсіздік комитетінің департамент басшысы болып генерал-майор Нұрғали Білісбеков тағайындалған. Бұл туралы Қазтаг агенті ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап хабарлады. Оны тағайындау жөніндегі қаулыға желтоқсанның 29-ында ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы қол қойды деген баспасөз қызметінің басшысы Кенжеболат Бекназаров. Ол мұнымен қоса алматылық департаментте тағы да басқа түбегейлі өзгерістер болды. Дегеле, осыған дейін әділет министрлігінің жауапты хатшысы болған Самат Әбішев Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің кадрлер ісі жөніндегі департаментінің басшысы болды деп айтты. 31 жастағы Самат Әбіш Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың немере інісі Қайрат Сатыбалдының баласы. Жексенбі күні Ресейдің энергетика министрлігінің өкілі Ирина Исипова хабарлағандай, Мәскеу мен Минсктің мұнай тасымалы жөніндегі келіссөздері сәтсіз аяқталғанына қарамастан, Беларусь арқылы Еуропаға мұнай жеткізуді Ресей жалғастырып отыр. Сенбі күні Беларусь ресмилері бұл тақырып бойынша алдағы талқылауларға екі тарапта дайын отыр деген. Reuters агенттігінің хабарлауынша, Беларусь үкіметі Ресей тарапы беларусьтік топтың ұсынған дәлел айғақтарына мән бермегеннен кейін біздің делегация Мәскеуден кетіп қалды деп айтты. Тараптардың бір мәмілеге келе алмай отырғаны Беларусь Русиле Ресейдің мұнай үшін салық төлеуі керек. Жексенбі күні өзбекстандықтар парламенттің төменгі палатасы үшін қайтадан дауыс берді. 27 желтоқсандағы негізгі сайлауларда аймақтардағы 135 сайлау округінің 39-ында кандидаттар қажетті дауыс жинай алмаған. Парламенттегі орындар президент Ислам Кәрімовті қолдайтын партиялар мен экономикалық қозғалыстар арасында бөліске түсіп отыр. Өзбекстанда тіркелген оппозициялық партия жоқ.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Хорватияда президенттік сайлаудың екінші кезеңі өтіп, хорватиялықтар ел президентін сайлауға қатысты. Мемлекет басшысының орнына бақ сынаған екі үміткердің бірі оппозициялық социал-демократиялық партиядан Иво Йосипович, екіншісі Загреб қаласының мэрі Милан Бандич. Сайлаушылар арасында алдын ала жүргізілген сауалдама президент болып сайлана қалған жағдайда елдегі жемқорлыққа қарсы қатаң шаралар қолдануға уәде берген Йосиповичтің жеңіске жету мүмкіндігі бар екендігін көрсеткен. Жеңіске жеткен адам қазіргі президент Сипе Месичтің орнына келіп, Хорватияның Еуропа одағына қосылу келіссөздері мен экономикалық дағдарысты реттеу шараларын қолға алады. Того үкіметінің басшысы Жильбер Унгбо ұлттық футбол командасы тез арада елге қайтуы керек деген нұсқау берді. Ол тогалық футболистерге жасалған шабуылдан кейін халықаралық жарысқа тога атымен қатысу үлкен қателік болады деп айтты. Осының алдында ғана тоганың футбол командасы өздерінің тобына қарсы жасалған қанды шабуылға байланысты үкіметтің оларды жарыстан шығарғанына қарамастан Африка ұлттарының кубогіне қатысуға шешім қабылдағандығын айтқан. Бұл туралы Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігіне хабарлаған команда өкілі Томас Дасиви, Того ойыншылары бүлікшілердің шабуылынан құрбан болған үш адамның құрметіне Анголадағы ойындарға қатысқысы келеді деді. Жұма күні Анголада Того футболистерінің автобусы бүлікшілердің торуылына түсіп, атыстан үш адам қаза тапты. Олар команданың бір мүшесі мен баспасөз хатшысы және автобус жүргізушісі мерт болды. Тағы жеті адам жараланды. Хабарлар қарағанда талибандар тығылып жүр деген Пәкістанның солтүстік Вазиристан тайпалы аймағында ақштың пилотсыз ұшағы тастады деп күдіктелген зымыран шабуылынан 5 күдікті жауынгер өлтірілген. Хабарлар қарағанда сенбі күні кешкісін тасталған 2 зымыран соққысынан тағы 6 содыр жараланған. Бұл аймаққа соңғы 2 күн қатарынан әуеден зымыран тасталып отыр. Франция мен Испанияда Эта Баск сепаратистерінің 4 жауынгері ұсталды. Испаниялық ақпарат құралдарының хабарларына қарағанда, полиция 2 экстремисті Францияның оңтүстігінде қолға түсірген, тағы екеуі Испанияның Португалия мен шекарасында тұтқындалды. Олар жарылғыш заттар тасып бара жатқанда ұсталды деп хабарланып отыр. Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметінің Дағыстандағы департаменті хабарлағандай, Махачкалада жүргізілген операция барысында осы аймақтағы террорлық топтың екі жетекшісі өлтірілді. Олардың бірі Мадрид Бегов және Махачкала әмірі деген атауы бар Марат Құрбанов екі серіктесімен өлтірілген. Мадрид Бегов федералдық қауіпсіздік қызметінің полковнигі Зулкаид Кайдовқа қастандық жасады деген күдікпен іздеуде болған. Хабарлар қарағанда Амон бөлімшесінде қызмет еткен Бегов 2004 жылы құқық қорғау органдарынан кетіп, Мысырда оқыған, кейін Дағыстан аймағында жауынгерлерге қосылған. Ресейде жексенбі күнінен бастап қылмыс жасағандардың еркіндігі шектеліп, оларға қарсы үй қамауына алу жазасы қолданыла бастайды деп Этартас агенттігі хабарлады. Жаңа жыл қарсаңында Ресей президенті Дмитрий Медведев 10 қаңтардан қылмыстық және қылмыстық атқару кодексіне өзгерістер енгізетін заңға қол қойған болатын. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.